Počúvaš Kariéra podcast. Výnimočné rozhovory s úspešnými osobnosťami o tom, čo všetko je súčasťou budovania kariéry. Inšpiruj sa a nájdi svoj vysnívaný job na kariera.sk. Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti nášho putovania kariérnym životom známych osobností. Dnes sa veľmi teším, pretože dnes máme medzi sebou veľmi príjemného človeka, ktorý sa vždy usmieva a má asi na to dôvod, budeme sa o tom rozprávať. Zuzka Vačková. Zuzi, vítaj medzi nami, ahoj.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
A je úplne perfektné vždy pre človeka, ktorý robí interview, že nemusí toho druhého nejakým spôsobom extrémne predstavovať, vieš, pretože každý vie, kto si, ale sú isté veci, ktoré o tebe nevieme. A to by sme chceli spoznať. My sa špecializujeme na jednu istú špecifickú časť tvojho života, to znamená na tvoju kariéru. A chceme teda vedieť, kde začala, ako pokračovala a kde si momentálne teraz a kde sa budeš vidieť o pár rokov. To znie ako keby sme robili interview, hej, v rámci nejakého pracovného pohovoru, ale nie. Začneme ale teda tou nejakou prvou pracovnou skúsenosťou. Pamätáš si na ňu a kedy to bolo, čo to bolo?
Samozrejme, že si pamätám. Ja by som chcela povedať, že množstvo náhod vstupovalo do môjho kariérneho života. A podľa mňa ešte aj teraz stále vstupujú náhody, aj keď teda ja si dnes myslím, že náhody neexistujú. Ja som sa k herectvu dostala tým, že vlastne som nevedela, že dramatický odbor je dramatický, že to nie je gramatický, hej? Čiže ja som sa prihlásila na gramatický krúžok a zistila som, že je dramatický. A keďže mi bolo blbé povedať, že vlastne som sa chcela venovať slovenčine a nie divadlu, a medzi tým prišiel pán Štefan Uher, úžasný režisér, hľadal puberťačku do svojho filmu, tak som išla na casting a vybral si ma. Podľa mňa aj to, že si ma vybral, bola tiež náhoda, pretože ja som sa učila anglicky a na tom castingu som mala spievať pieseň a maľovať sa. A tam bola taká etida k tomu. A ja som si teraz hovorila, tak nejakú odpálim, nejakú abu, alebo proste sa predvediem, jak ja perfektne viem po anglicky. A teraz som to mala všetko pripravené. A keď som prišla pred tú kameru, ja som spanikárila, dostala som trému. A jediná pieseň, na ktorú som si spomenula, bola taká česká, takmer country pesnička. Tak som ju teda začala spievať, bola som zo seba úplne sklamaná, lenže potom som zistila, že v scenári bolo vlastne napísané, že to dievča spieva takúto českú pieseň. Tak si myslím, že náhoda to spojila a tak už mi potom to herectvo veľmi zachutilo, pretože toto bola tá moja prvá pracovná príležitosť. Mala som 13 rokov a hrala som zdutú pubertiačku vo filme Kosenie jastrabej lúky, ktorý teda režíroval pán Štefan Uher, a starého otca mi hral Joško Kroner, mamu Milka Zimková. Hral tam množstvo úžasných hercov, celé to natáčanie bolo tak úžasné a také plné osobnosti a múdrych ľudí a krásnych zážitkov pre mňa, také mladé dievča, ktoré som vlastne nevedela, do čoho idem, a strašne mi to zachutilo. A som si povedala, tak keď toto je to herectvo, tak toto chcem robiť.
To si mala 13 rokov a viac menej si vo veľkom štýle začala, lebo naozaj to boli legendy. Aj dnes ich vnímame ako legendy. Boli legendami už vtedy a ty si bola toho súčasťou. Čiže toto sú také tie life-changing momenty, alebo teda momenty, ktoré zmenia doslova do písmena život. Už len to, že si chcela si robiť diktát dobre a skončila si ako herečka, to už samo o sebe je niečo, čo mení život. Mala si 13, to znamená, že potom si už cieľavedome išla za tým, že ti to zachutilo a všetko si už potom prispôsobila tejto kariére?
Dá sa povedať, že to nebolo úplne cieľavedomé, ale že to bolo skôr také vášnivé. Že nešla som do tých mojich ďalších, nazvime to prác, aj keď to boli moje koničky. To, že som začala chodiť do divadla Ludus, kde sme hrali divadlo, tak to nebolo, že som chcela pracovať. Ja som sa tým chcela baviť, lebo herectvo bolo pre mňa vášňou, nie prácou. A to, že ma to dnes živí, že za to viem zarobiť peniaze, je úžasný bonus. Ale nešla som to robiť preto, že by som to chcela robiť ako povolanie. Mňa to prosto bavilo. A tak.
Čiže hobby. Tak niekto zbiera štople od fliaš, vieš, na tom veľa asi nezarobí, respektíve nemôže sa z toho urobiť kariéra, je to hobby, ktorého potom sprevádza a robíš sa s ním celý život a je to úplne v poriadku.
Napríklad, ja neviem, niekto lyžuje a miluje to a zrazu sa z neho stane úžasný športovec a začne na tom aj zarábať peniaze. Naposledy som tu totiž stretla Peťu Vlhovú, tak som si na ňu spomenul.
Ale zase musíme povedať, že takýchto príkladov je extrémne málo, pretože predsa len koľko Peti, alebo koľkokrát Peťa Vlhová sa narodí, respektíve žena s takýmito schopnosťami. Každopádne, mala si popri tom, keď si bola ešte v tom pubertálnom veku, mala si nejaké iné brigády, povedzme, ktoré si vykonávala alebo robila, alebo na nič iné si nemala čas? Jednoducho Ludus ti to všetko zabralo?
Vieš čo, nielen Ludus, ale tým, že sa natáčali rôzne rozprávky, inscenácie, seriály pre deti a mládež, tak tam som začala účinkovať, pretože som začala chodiť na castingy. Tým, že som už niekde hrala, tak ma aj poznali produkční, začali ma volať na, vtedy to neboli castingy, vtedy to boli konkurzy. A takže tie pracovné príležitosti, takéto mládežnícke potom prichádzali same od seba. Ja som bola taká tá krehká, okatá dievčinka, takže princezné, všelijaké dobré dievčiny, to bola moja parketa. Aj keď teda vždy som sa tešila, keď som dostala rolu nejakej svine, lebo to sa mi hralo lepšie ako taká tá oddaná a väčšine usmiatá, všetci jej len ubližujú a ona len pláče. Oh.
Víš čo, a keď nad tým tak zamýšľam sa, tak mnohí ľudia toto absolvujú, vieš? Niektorí chodia na castingy, niektorí chodia na konkursy, niektorí chodia na pracovné pohovory a stane sa, že teda sú odmietnutí napríklad. Hej? A je to pre nich zdrvujúca záležitosť, logicky a pochopiteľne. Ty si ako zvládala? Ako mladý ešte nie celkom vyzretý človek po tej mentálnej stránke, predsa len mladí ľudia ešte všetko berú tak o mnoho fatalistickejšie, o mnoho vážnejšie, niekedy proste to tak vážnejšie. Ako si to ty brala? Ak sa ti stalo, že ti povedzme povedali, OK, bolo to dobre, ale
jasné, ale
niekto
toto,
druhý
toto sa mne stávalo na dennom poriadku, pretože ja som chodila na množstvo castingov, kde si vybrali množstvo iných herečiek a mňa poslali domov. Samozrejme, že niektoré veci ma mrzeli, že som si hovorila potom, keď som to videla v televízii, že no, to som mohla hrať a chcela som to hrať, ja škoda. Ale zase na druhej strane ma to učilo prijímať tieto veci s tým, aby som to nebrala ako svoje osobné zlyhanie, pretože skrátka sa na to momentálne nehodím. Neviem, možno nemám dobrú chémiu s partnerom, s ktorým mám hrať, alebo sa nepodobám na herečku, ktorá mi má hrať mamu. Alebo ja neviem...
A toto si už ako mladý človek si dokázala takýmto spôsobom vysvetliť sama sebe.
Hej, lebo som tomu rozumela. Vedela som, že sú tam rôzne zákonitosti a tie konkurzy na tieto herecké role prebiehali tak, že najprv zavolali všetkých, ktorí chcú byť hercami a herečkami a sú v tejto vekovej kategórii. Z nich si vybrali ľudí, ktorí mali nejaký herecký talent a potom spomedzi tých ľudí, ktorí mali herecký talent, skladali dokopy tú partiu. A tam to musí sadnúť, to je také sudoku, vieš? A skrátka, keď oni potrebujú šestku a ja som peťka, tak to tam nesedí, vieš? A s tým nič nenarobíš, lebo ti potom ten výsledok nevíde. To musí to byť prosto tak, ako to má byť.
Čiže si to chápala vždy, jasné, že je to celok. Hej, nie je to o tebe, o Zuzke, ale je to proste o tom celku, ktorý nejakým spôsobom musí.
A vždy sa niečomu prispôsobujeme. Ja neviem, trebárs máme hlavnú mužskú a ženskú rolu, máme otca a matku a hľadáme im deti. No tak to musí sedieť.
Mňa to len fascinuje, vieš, že už že tak mladá si bola takto vyzrela, respektíve tak mentálne schopná spracovať takéto informácie, vieš, lebo predsa len je to isté odmietnutie, ktoré mladí ľudia ťažšie spracovávajú, ale zvládla si to úplne fantasticky. Toto ešte bolo stále takéto obdobie, povedzme, takého amatérskeho, ako keby v úvodzovkách. Ešte stále si nevedela, že či toto naozaj bude reálne. Stále ťa to bavilo, stále to bolo to hobby, ktoré ti ale aj prinášalo nejaký príjem. Mimochodom, bol to taký príjem, ktorý bol signifikantný, že naozaj si to cítila, že aj toto je dobrý zdroj financií?
No
už
jasné,
vtedy?
Samozrejme, lebo ja som mala tých natáčacích dní dosť veľa. Trebárs, keď som natáčala, ja neviem, 7-dielný seriál, no tak som natáčala celé prázdniny, hej? A môžem povedať, že trebárs ja ako dieťa som dostala za jeden natáčací pracovný deň 80 korún.
To hovoríme o období, kedy viem, že výplaty bývali v stovkách korún, respektíve, že 1000 korún, že mesačne to už bolo veľa peňazí. Takže 80 za jeden deň bolo fantastické.
Áno, to bolo veľmi príjemné, hej, áno, bolo to fajn, bolo to, myslím si, že v tom čase som dokonca aj celkom príjemne prispievala do takého rodinného rozpočtu, že naša rodina sa mala aj vďaka týmto mojim televíznym začiatkom celkom fajn. Teda o niečo možno lepšie.
Super, lebo ty si presne prešla to tranzíciou z toho úspešného detského herca na úspešného dospelého herca. Nie každému sa to podarí. Či už je to herec alebo spevák, mm-hmm. alebo spevačka a tak ďalej. A potom si išla na vysokú školu.
Áno, Vysoká škola muzických umení, kde ma prijali, bola som v ročníku, ktorý viedol pán Martin Huba a bolo to úžasné obdobie.
Mm-hmm. Bolo to také logické vyústenie, že chcem byť tou herečkou, chcem naozaj sa absolútne profilovať v tejto kariére, to znamená, že musím ísť na tú vysokú školu. Mm-hmm. A nestačilo už to, že si už bola tak známa, že už si bola obsadzovaná aj bez nejakej formálnej pedagogickej absolvencie. Bolo to vtedy tak nevyhnutné, že proste chceš byť herečka, chceš sa nejak profilovať, musíš ísť na tú vysokú školu? Nedalo sa to obísť?
Nedalo sa to obísť, ale ja som chodila na gymnázium a logickým vyústením bolo ísť na vysokú školu. Nevidela som dôvod, prečo by som na ňu nemala ísť. Samozrejme, že boli niektoré herečky, ktoré povedzme už počas stredoškolského štúdia hrali niekde v divadle a nezostávalo im veľa času na štúdium, tak boli ako elevky a nemuseli mať nejaké vzdelanie, ale teda to nebol ten môj prípad.
Vy ste boli tiež celkom relatívne silný ročník. Roman Pomajbo, ak sa nemýlim.
Roman Pomajbo, Heňa Mičkovicová, Dagmar Bajnoková, Zuzka Maureri.
Zuzka Maureri tiež. Čiže naozaj veľa ľudí, ktorí dodnes veľmi intenzívne fungujete. Skončila si školu, vysokú školu, to bolo niekedy začiatkom 90. rokov, ak sa nemýlim.
Áno, ja som skončila vysokú školu, viem ti to povedať úplne presne, v 91., pretože v 92. sa mi narodil syn. Mm-hmm. A toto bolo také trošičku taká stopka pre moju kariéru, lebo vlastne hneď po vysokej škole som zostala tehotná a tým pádom som prestala točiť, prestala som hrať v divadle a začala som sa venovať teda svojej rodine a svojmu synovi.
Toto ako dlho trvalo? Bolo si normálne klasicky 3 roky vtedy doma, alebo bolo to kratšie, dlhšie obdobie?
Ešte nie, lebo sme potrebovali peniaze, takže vlastne hneď ako sa dalo, tak som okamžite nastúpila niekde do dabingu a robila som potom v STVčke reláciu Zóna D a moderovala som Štúdio Kontakt a množstvo iných ďalších vecí, čiže ja som veľmi rýchlo sa vrátila naspäť.
Toto je zaujímavé na tebe, že naozaj ty si veľmi multifunkčná. Ty nie si vyslovne, že profilovaná len ako herečka, lebo ty si herečka, dabingová herečka, pedagogička, k tomu sa dostaneme. Každopádne už vtedy si bola taká veľmi flexibilná. Čo ťa viacej naplňalo? Byť tou herečkou? To bolo to primárne? Mm-hmm. Alebo potom ten moderátorský život a tá moderátorská práca. Je to trošku iné, je to veľmi iné teda.
Je to veľmi iné, ale vieš, ja som si úplne, ako by som to povedala, nevyberala. Lebo nebolo to tak, že a teraz chcem byť moderátorka, už budem iba moderátorka, herečkou nebudem, alebo teraz budem iba herečka, vieš. Ja som nikdy nebola zamestnaná. Ja som vždy bola na voľnej nohe, čo mi dávalo obrovskú slobodu. Ale zase mi to aj zväzovalo trošku krídla v tom, že každá ponuka, ktorá prišla, bola pre mňa ďalšou príležitosťou mať prácu, ktorú som si ja ako herečka nevedela vytvárať sama. Ja som vždy bola závislá na tom, že niekto mi nejakú prácu ponúkne. Mm-hmm. Vieš, nemala som na to schopnosti, aby som si povedala, dobre, tak teraz nájdem divadelnú hru, niekto to zrežíruje, budem to manažovať a budeme s tým cestovať po Slovensku a toto bude môj finančný príjem, lebo budem tam hrať hlavnú rolu. Toto som si ja nikdy nevedela vymyslieť a sprodukovať. Čiže ja som vždy čakala na to, že príde ponuka. Čiže ak prišla ponuka na moderovanie a páčil sa mi projekt, tak som doňho s veľkou pokorou a láskou išla. Ak prišla ponuka hrať v divadle, tak som si povedala, wow, super, lebo to je to, čo ma naplňa, pretože ja primárne sa cítim byť tou divadelnou herečkou. A to ostatné je pre mňa také príjemné vybočenie. Ale milujem ho.
Inak toto je veľmi zaujímavé, že mnohí úspešní herci, ktorých masy ľudí na Slovensku, a je to vlastne celosvetový fenomén, poznajú predovšetkým ako filmových alebo seriálových hercov, tak ti povedia, že proste ja milujem divadlo. Akže to, odtiaľ som vyšiel alebo vyšla a stále sa k tomu najradšej vraciam. Čím to je, prosím ťa?
Vieš, to je tak ako hudobník, ktorý urobí nejakú dobrú pieseň, tak sa neuspokojí s tým, že tú pieseň poznajú milióny ľudí z rádia. On potrebuje mať ten pocit, že sa postaví pred ten dav, pred tie tisíce ľudí a zahrá to a cíti tú spätnú väzbu, vieš? Je to také trošku sebecké.
Je to také
nabíjanie tej baterky a takéto overovanie si v prítomnom okamihu toho, že to, čo robím, naozaj funguje a naozaj sa to páči. Vieš, ja keď som na tom javisku, tak presne cítim, ako sme sa dnes naladili s divákmi, ako s nami idú, čo ich baví, tá energia sa tam tak prelieva, to je neopísateľné a potom teda, keď je to niečo, čo sa im páči a na záver je obrovský potlesk a všetci ľudia sú šťastní, tak to šťastie ide aj ku mne. Vieš, akože to je to je taká výplata, taká extra. To je taký bonus.
Ono to znie ako závislosť normálne, vieš? Len tá látka, na ktorej človek závislý, nie je látkou, ale je to skôr nejakým momentom, alebo nejakou situáciou, nejakou udalosťou, nejakým výkonom.
Vieš, každý robíme niečo pre niečo, čo z toho máme, hej, ja neviem, niekto predáva oblečenie a chce získať čo najviac peňazí, niekto vychováva deti a chce, aby tie deti boli potom úspešné, alebo aby sa im darilo.
Áno.
Niekto maluje obrazy, teší sa, keď sa ľuďom páči, keď sa predávajú. Ja robím to neuchopiteľné divadelné umenie, lebo to je okamih, to sa už nikdy nevráti. Žiadne predstavenie sa nezopakuje také, aké bolo to predtým, pretože vždy tá daná chvíľa je úplne iná. Vždy tí diváci, ktorí sú v tom hľadisku, majú inú náladu, niečo iné dnes prežili, na iné veci sa chytajú. Takže to je také, je to také pomíjivé, ale o to je to pre mňa vzácnejšie.
Ktoré divadelné predstavenie pre teba bolo také najsilnejšie, ku ktorému sa najradšej vraciaš? Že možno, ja neviem, definovalo ťa ako herečku v danom momente, alebo proste bol to nejaký zážitok, ktorý ťa vyformoval, ktorý ti pomohol napríklad poznať samu seba, svoje schopnosti, svoje možnosti a tak ďalej?
Pre mňa je vždy najsilnejšie to predstavenie, na ktorom momentálne pracujem, alebo ktoré som posledné pripravovala, lebo ešte stále ho mám tak nejak viac pod kožou. Ale ak by som mala povedať, že ktoré predstavenie bolo pre mňa také prelomové, tak to bolo asi prvé predstavenie, ktoré som vôbec v živote naskúšala. Bolo to Jarné prebudenie od Franka Vedekinda, ktoré sme naskúšali v divadle Ludus pod režijným vedením Petra Kubu. Hrala som to predstavenie, skúšala som ho, keď som mala 14, a keďže to predstavenie bolo mládeži do 15 rokov neprístupné, tak sme museli počkať, kým ja budem mať 15 rokov, aby som to mohla oficiálne odpremierovať. Neposúvali sme premiéru a toto sme dali ako srandu, že teda museli sme počkať, kým Vendla Vačková bude mať 15. A toto bolo predstavenie, ktoré pretraktovalo tému dospeláckej pokryteckosti voči sexuálnym potrebám mladých ľudí. Ako keby nedostatočná otvorenosť pri rozoberaní intimity a sexuálnych tém medzi rodičmi a deťmi. Hej? Ak deti kladú otázky, rodičia sa hanbia odpovedať. Nádherné predstavenie na tú dobu, veľmi pokrokové, prelomové a krásne urobené, a do dnešného dňa sa mi stáva, že sa stretnem s niekým, kto mi povie, ja som na vás chodila do Ludusu, na to Jarné prebudenie, ja som to videla 3-krát, 5-krát a aj som za to dostala nejaké herecké ceny, aj ma to tak ako keby utvrdilo v tom, že nie som len ja neviem, pekné okaté dievčatko, ktoré sa hodí na rolu princeznej, ale teda, že viem aj sprostredkovať nejakú tú emóciu divákovi, a to ma tak zadefinovalo, že tam som sa definitívne rozhodla, že tak áno, herectvo je presne to, čo potrebujem.
Život je plný náhod. Dnes v Teleráne sme riešili presne túto tému, téma komunikácie medzi deťmi a dospelými, alebo teda dospelými rodičmi a ich deťmi, na tému intimita, sexualita. A že naozaj niekedy skôr tých dospelých treba naučiť komunikovať s deťmi, pretože oni sa to nenaučili, keď oni boli sami deti, lebo my, čo sme vyrastali v 70-tych, 80-tych rokoch, tak predsa len bola to téma viac tabuizovaná, a ty hovoríš, že naozaj už vtedy to divadelné predstavenie. To som aj rozmýšľal, že čo bolo na tom divadelnom predstavení také komplikované, aby v 80-tych rokoch bolo cenzurované v úvodzovkách do tých 15 rokov, predsa len posunula sa tá latka tých tém, takže to bola naozaj silná téma už na vtedejšiu dobu. Čiže toto bol ten prelomový moment.
Áno, ja to tak vnímam. A potom prichádzali ostatné krásne predstavenia, či už v Národnom divadle Nepriateľ ľudu alebo Letní hosti, a potom sme naskúšali Plešatú spevačku ako vysokoškoláci, ktorú potom prevzalo divadlo Astorka Korzo 90, a potom to už išlo. A všetky predstavenia, ktoré som hrala, boli bohovské. A dnes teda ma môžete vidieť, ak by ste chceli, tak v krásnej komédii, ktorú napísala Eva Borušovičová Zajačik v štúdiu L plus S, ktorá nádherne pertraktuje vzťahy v takom dospelom manželstve. Potom hrám muzikál Mamma Mia na novej scéne, alebo Vyznanie, ktoré sme premiérovali teraz naposledy. Krásny muzikál z piesni Mariky Gombitovej Modusu pána Lehockého.
Tak konečne áno, je taký, že ľudia majú možnosť si ho naozaj vychutnať. Mm-hmm. A byť herečkou, byť moderátorkou znamená byť osobnosťou v takom celom spektre. To znamená, že aj výzorne len hlas. Byť dubbingovou herečkou je zase niečo iné. To znamená, že tam ide do ústrania tvoja osobnosť, čo sa týka vizuálnej stránky, a tam vyslovene doslova do písmena vdychuješ život prostredníctvom svojich slov, svojho hlasu a svojho hereckého umenia niekomu inému. Alebo nejakej inej postave. Ako toto vnímaš? Je to tiež niečo, Naplňa sa to rovnakým spôsobom, alebo je to iná?
Dubbing?
Áno.
Jasné, to ma baví, veď to je úplne úžasné. Tam dubbing je trošku iná práca, technicky je to pre mňa trošku iné, lebo tam stačí ten môj hlas, ale schopnosť prispôsobiť sa tej postave, ktorú vidím na tej obrazovke. Ale milujem dubbing, lebo tam sa nemusím maľovať, ani obliekať, a nikto nevidí, ako vyzerám. A môžem dobovať nádhernú ženu a ja môžem mať neumité vlasy a tepláky. Ale vieš, kam som sa chcela ešte vrátiť?
Poď,
keď si hovoril o tom teda, že herečka a moderátorka, tak ja som napríklad robievala v STVčke naživo Štúdio Kontakt, kde som mala rôznych hostí a ja som pri tak o sebe začala pochybovať, lebo tam chodili všakovakí múdri ľudia a ja si hovorím, že tak ja som tu takto pustená pred milión ľudí, že čo ja poviem, to tí ľudia budú počúvať a si hovorím, že mám ja vôbec na to? A som si išla normálne do menzy dať urobiť IQ testy, aby som si sama sebe potvrdila.
To si bola vo svojich 20 rokoch.
Hej, asi 5, 6 tak, som mohla mať. Hej, tak som si išla dať urobiť IQ testy, aby som mala sama pre seba na papieri, že je to OK, Zuzi, môžeš. Máš také číslo, že sa nemusíš hambiť byť pred tými kamerami. Nie, lebo niekedy som urobila nejaké chyby, trebárs, ja neviem, som si nevedela spomenúť na meno Petra Naďa, keď prišiel ku mne ako host. Ja sama som ho pozvala a teraz som ho chcela privítať a som zabudla, ako sa volá. To je taký trápas, že som si vtedy hovorila, Zuzi, prosím ťa, prečo sa ti dejú takéto veci?
Dobre, to nebudem
sa pýtať. Ale inteligenciou to nebolo.
Áno, to nebudem sa pýtať ani na výsledok, lebo evidentne bolo viac než vynikajúci. Ale toto je zaujímavé. Mala si vždy, alebo teda nejaké pochybnosti potom predtým, alebo aj potom následne niekedy sa objavili?
Herectvo je plné pochybnosti, pretože s každým novým projektom začínaš od nuly. A čím úspešnejší je projekt, ktorý si práve dokončil, a čím viac ocenení za ňo získaš, tak tým väčšie očakávania na teba aj spoločnosť, aj ľudia, s ktorými pracuješ, kladú. A koniec koncov, hlavne my sami na seba kladieme tie požiadavky, aby sme dosiahli nielen tú úroveň toho úžasného výkonu, ktorý bol povedzme ocenený nejakou cenou, alebo sa ľuďom strašne páčil, ale aby sme dokázali, že sme sa posunuli, že sme ešte lepší. A tento tlak je podľa mňa šialený a mnohí herci ho nedokážu vydržať, lebo veď predsa máme tie sinusoidy, zraz sme hore, raz sme dole, niečo sa podarí lepšie, niečo horšie, vieš. A ja keď pečiem koláč, tak niekedy mi vyjde bombový a niekedy úplne ne, vieš. A v tomto herectve je veľmi kruté to, že my sme na očiach. A čokoľvek urobíme, tak všetci ľudia vedia, či sa nám to podarilo alebo nie. A či momentálne prežívame úspešné obdobie svojej kariéry alebo nie. A bulvár vie byť veľmi krutý. Vieš, že stačí, že ma trebárs nevyberú do seriálu a titulok bude odkopliu. Alebo už je stará, alebo nikto ju nepotrebuje. Vieš, a toto sú veci, ktoré vedia byť veľmi boľavé. Lebo tak to nie je. Vieš, to, že momentálne, povedzme, netočím žiadny seriál, to neznamená, že nie som dobrá herečka. To prosto len momentálne sa nehodím do žiadneho projektu. Ale keď sa to takto naformuluje, tak je to ťažké. A ľudia, ktorí nemajú možno zodpovedané tieto vnútorné otázky, takto ako ja, tak si môžu povedať, aha, tak teraz robili nový seriál, nezobrali ma a potom chystali tam nový seriál, nezobrali, no asi nie som dobrá herečka, a ja asi nie som dobrá, ja som asi na nič. A už to ide, vieš, a už potom vlastne máš ten seba zničujúci mlynček zapnutý, potom sa tak vnútorne pomelie, že to sú potom také tie depresie a závislosti a toto pochybovanie o sebe je veľmi, veľmi nepríjemné.
Hovoríš z vlastnej skúsenosti, evidentne, čiže mala si kvázi, alebo teda, existuje tu nejaký problém, už si aj opísala čiastočne to riešenie, čiže naozaj nejak si to povedať, ale ako si to v danom momente, čo by si poradila ďalším ľuďom, ktorí sa dostanú do podobnej situácie, vieš, že začnú pochybovať o sebe, či sú dostatočne dobrí. Ja viem, kariérna časť života je len časť života, sú tam ďalšie veci, ktoré človeka môžu naplňať a mali by asi, ale je veľmi podstatná a dôležitá.
Áno, že keď sa bavíme o herectve, tak sa bavíme o ľuďoch, ktorí vytvárajú nejaké umenie pre niekoho, kto sa na to díva. A či už robíme teda hercov v televíznych, filmových projektoch alebo divadelných projektoch, tak sme na očiach. A nielen profesný život, ale aj ten súkromný život je častokrát prepieraný a častokrát je
bariéry,
aj zaujímavejší a je taký akože šokantnejší. Čo tam poradiť? No neviem, čo tam poradiť, pretože každý sme iný a každý má ten svoj kľúč inak nastavený a každý má iné rodinné zázemie, každý je v inej fáze momentálnej. Každopádne, neviem, no je to náročné. Vieš, to isté majú aj športovci, že keď raz získaš zlatú medailu, a ideš na ďalšie majstrovstvá, tak už je očakávanie, že prídeš so zlatou medailou. Vieš, futbalisti, keď dajú gól, tak ich milujú a oslavujú. Keď prehrajú, tak ich nenávidia.
Je to tak.
Vieš, čiže aj toto majú, aj tieto povolania veľmi náročné. No my herci maximálne, keď momentálne nepracujeme, napíšu o nás nejaký hanlivý článok, no tak vieš, ľudia, ktorí sú, ako by som to povedala, rozmýšľajúci a empatickí, ma nebudú posudzovať podľa nejakého titulku. Mhm. Ľudia, ktorí nemajú tú vnútornú sílu, veľkosť na to, aby si sami vedeli urobiť názor a nechajú sa niečím takým ovplyvniť, vieš, tak potom majú taký ten pohľad, ja neviem, no, chuderka, alebo... Vieš, to s tým nič nenarobím.
Je to tak, alebo ja mám teda pocit, že niekedy, keď človek je verejne známy, napríklad herec, spevák alebo umelec vo všeobecnosti, tak sa stane ako keby nejakým produktom, ktorý druhý hodnotia. A že ľudia zabúdajú na to, že za tým produktom v úvodzovkách sa skrýva reálny človek s reálnymi pocitmi, s reálnymi bolestiami, radosťami a tak ďalej, ktorý je rovnako zraniteľný ako oni. Čiže keď niekto doňho kope a niekto sa na tom baví, či si to ten človek vie asociovať a vie si povedať, že keby sa mne toto dialo, ako by som to ja spracovával. Tiež to tak vnímaš alebo nie?
Jasné, tak takéto otoč si to asi nie všetci úplne v sebe majú, hej. A tým, že nás vnímajú z tých obrazoviek, tak nás vnímajú ako niečo, čo môžu ohodnotiť. Lebo častokrát, keď otvoríš nejaký bulvárny denník, tak máš tam fotografie z nejakej akcie a pod nimi máš veľký titulok ohodnoťte. Kto sa vám páčil, kto sa vám nepáčil, prečo? Tak každý máme iný štýl. A podľa mňa média častokrát vytvárajú tento zvláštny syndrom, že my máme právo hovoriť, či toto je dobré alebo zlé. Vieš?
Zase na druhej strane je aj logický argument. Niekto povie, tak ale vy ste sa tak rozhodli vstúpiť do tohoto prostredia, ktoré prináša naozaj aj túto stránku.
No, vieš,
musíte to akceptovať.
Nemyslím si to, lebo... Nemusím ja akceptovať, že má niekto potrebu ma neustále hodnotiť alebo kritizovať. Vieš, ja vytváram umenie, ktoré má priniesť nejakú katarziu, ktoré má priniesť nejakú myšlienku, vieš. A dobre, môžu ľudia povedať, či sa im predstavenie páčilo alebo nepáčilo, či sa so mnou stotožnili alebo nestotožnili, ale tieto hodnotiace veci neprichádzajú k práci. Tie väčšinou prichádzajú k tomu, či máš veľký nos alebo nemáš veľký nos, či, ja neviem, si pekná, škaredá, tučná, chudá, neviem aká.
Čiže tá podstata toho, tá téma toho skrutínia verejného ti viacej je pre teba dôležitejšia, než to, že niekto hodnotí, ale keď hodnotí niečo, čo môže hodnotiť, alebo mal by hodnotiť, ako napríklad ten reálny výkon, povedzme, je to ešte OK, ale keď už niekto sa zameriava na vyslovené také veľmi subjektívne veci, tak je to už také na hrane. Pre vnímanie toho človeka. Ale otvorila si jednu tiež veľmi dôležitú vec a aj svojím spôsobom takú ťažkú vec, ktorá som zvedavý, ako mi na ňu odpovieš. A mnohí ľudia sú s tým konfrontovaní v rámci pracovného prostredia, že majú pocit, že v istom veku ako keby mali ťažšiu možnosť sa uplatniť na trhu práce. Mm-hmm. Herecká profesia je špecifická. Ale videl som, a nie je to vôbec len otázka na Slovensku, a neviem, ako je to na Slovensku, ale ako to ty vnímaš ako herečka, ale videl som v Hollywoode viaceré herečky hovoria, že naozaj boli také kampane, že halo, že sme tu stále, áno? Že netvárte sa, že už nie sme, že už nemáme 25, tak už proste nie sme zaujímavé. Ako je to na Slovensku? Ako to ty vnímaš?
Vieš čo, veď celkovo, keď otvoríš ktorúkoľvek divadelnú hru, alebo keď si pozrieš seriál, tak pokiaľ to nie je Sex v meste, tak je tam väčšina roli mužských, vieš. Čiže už len tuto sme v takej kvázi nevýhode. A príbehy sa píšu po väčšine o mladých ľuďoch, kedy ešte majú šancu povedzme niečo vo svojom živote zmeniť a tak. A týchto roli pre zrelšie ženy a zrelších mužov je v umení menej zatiaľ. Ale to je úplne v poriadku.
A mení sa to? Populácia starne. Mierim k tomu, že populácia starne. Jednoducho, naozaj, skôr či neskôr nás tu bude viacej starých ako mladých. Či aj to umenie nejak reflektuje?
To určite bude reflektovať, samozrejme, jasné. Ale vieš, všetko je tak, ako má byť. A napríklad v herectve nemáme také, že treba mám teraz, ja neviem, 65 rokov, tak už idem do dôchodku, už budem dôchodca. Vieš, to neexistuje. My herci vlastne hráme a pracujeme, až kým kvázi vládzeme. Vieš, čiže musíme sa zmieriť s tým, že tamto ide do takého fade-outu, hej? Že proste ten produktívny vek toho herca je naozaj od tých, ja neviem, 20 do tých, čo ja viem, 45, keď je to také akože boom, že tam je najviac roli, ja som najaktívnejší. Veď v každom povolaní je to tak. Možno teda ako keby s pribúdajúcim vekom pribúdajú skúsenosti a možno nebudem pracovať tak intenzívne na javisku, ale možno sa pretransformujem na pedagóga, ktorý ďalej odovzdáva svoje skúsenosti, alebo začnem niečo písať, alebo budem, ja som vždy robila preklady a úpravy dialogov pre dubbing, tak možno časom, keď už nebudem toľko na javisku, tak budem viac započítať, čo ma budem robiť takúto prácu. Vždy sa dá niečo vymyslieť.
Ty si aj tvárou alebo osobnosťou za istými pedagogickými, lingvistickými knihami, konkrétne angličtina, keď sa nemýlim.
Áno.
Ako táto časť tvojej kariéry prišla?
Ja som začala učiť na štátnom konzervatóriu približne pred 10 rokmi a musím sa priznať, že tento rok som si dala pauzu, že som požiadala, aby som tento rok nevyučovala, pretože som vedela, že budem veľa skúšať v divadle a že budem veľa cestovať a nemohla by som sa tak venovať svojim študentom, ako by som chcela. A učiť mladých ľudí alebo sprostredkovávať im vášeň pre toto moje povolanie je pre mňa fakt, že veľkým vyznamenaním a veľkým sviatkom. Vidieť to, ako sa posúvajú, ako si to zamilovávajú ešte viac, ako keď prišli na školu. Takže trošku mi to chýba, priznám sa, ale tak zase není všem dnum konec.
No, však keď si dala pauzu, to ešte neznamená, že to je presne koniec. To je len pauza, to je temporálna záležitosť. Mm-hmm. Ale niekde som, povedz mi, či je to pravda, Som sa dostal k informácii, že keď hovorím teda o tvojej kariére a kvázi ono to vyzerá, že permanentne si bola v tom hereckom prostredí, že mala si takú ako keby odbočku a rodinný podnik vo Vincovom lese ti niečo hovorí?
Áno, veľmi správne.
Robila si tam čašničku, je to pravda?
Jasné, áno. Môj ocko prevádzkoval kúpalisko, aby sme teda uviedli veci na pravú mieru. Lebo hneď vedľa je taký erotický podnik, aby si to ľudia na hodom nespojili, vieš? Yes.
Dobre.
Ktorý má teda slavnejšie meno.
Ale už teda vieme, čiže ocino bol v rámci plávania, nie?
Hej, áno, jasné, normálne, akože kúpalisko. Ja som tam robila všetko, čo bolo treba. Ja som robila personalistku, ja som robila zásobovanie, som robila čašničku, barmanku, keď bolo treba. Čapovala som pivo, varila som párky, predávala som lístky, čokoľvek. Pretože ja som flexibilná. Ja si nemyslím, že ak momentálne nemám prácu v tom mojom povolaní, kde ja sa vidím na výslni, že teraz budem čakať, kým príde tá správna ponuka. Vieš, keby som čakala na filmovú rolu, tak by som čakala doteraz. Vo filme som nehrala, už ani nepamätám. A nemám problém, keď momentálne nepracujem ako herečka, povedzme robiť preklady a úpravy dialogov. Vieš, že nájsť si niečo. A ja si myslím, že toto je strašne dôležité, aby ľudia vedeli byť flexibilní, aby sa nebali vyskúšať niečo nové. Aby neboli také tie konzervy, ktoré sa držia jednej veci. Aj keď zase samozrejme, že ak som perfektná a chcem byť perfektná v jednej veci, tak jasné, že v tom sa musím zdokonalovať. Ale tak keď tam momentálne nemám prácu, tak budem robiť čokoľvek.
To je inak veľmi zaujímavé, lebo sme sa rozprávali ešte predtým, ako sme si sadli sem do štúdia, že naozaj aj tá korona bola pre teba transformačný moment, lebo predsa len veľmi dobre vieme, a špeciálne herci, ktorí hrajú divadlo, tak jednoducho nepracovali, lebo sa nedalo. Nebolo možné hrať v istom období. Ty si sa ale zase transformovala na osobu, ktorá začala využívať sociálne siete.
Hej, ja som za normálnych okolností odohrala v divadle okolo 170 predstavení za rok. A keď prišla korona, tak som odohrala 6. Mm-hmm. To len pre porovnanie môjho príjmu. Ale nešlo mi o peniaze. Keď sme zostali doma, mne prosto chýbalo publikum, mne chýbali tí ľudia, s ktorými som bývala v dennodennom kontakte. A tak som začala využívať svoj telefón a svoje sociálne siete na komunikáciu. Ja som si napríklad urobila taký projekt, že som každý deň o 11:00 čítala poviedky. dávala som ich live a ľudia ich počúvali, keď chceli, keď nechceli, nepočúvali, ale mala som pocit, že niečo vytváram, že to bolo také moje malé predstavenie. A potom, keďže sme všetci sedeli a báli sme sa a mnohí sme začali priberať, tak som začala zdieľať svoje jedálničky, lebo som sa začala zapodievať zdravou stravou. A robila som 5 jedál denne aj s receptami, aj s nejakou skladbou, takou vyváženou tohto jedálnička. A to veľmi zarezonovalo u mojich followerov, to sa im veľmi páčilo. Tak z toho som mala obrovskú radosť, tam mi vtedy ako keby začali pribúdať a odvtedy mám takú tú svoju komunitu dievčat a chlapcov, s ktorými tak cez tie sociálne siete nejak tak spolu ideme a zdieľame aj moje pracovné veci, čiže teraz, ja neviem, skúšobný proces, predstavenia, zájazdy, ale aj súkromie, nejaké výlety a recepty a tak.
Čiže, ale zase na druhej strane dobrovoľne ľudí púšťaš do svojho súkromia.
Ja ich tam priam pozývam. Ako nie úplne všetko, hej, ak si niekto myslí, že vie o mne všetko, alebo že vidí mi všade v mojom súkromí, tak nie je to úplne tak. Ale ja zase veľmi rada zdieľam to, čo si myslím, že by mohlo byť inšpiratívne.
Vnímaš to ako súčasť tvojej kariéry? Tým, že si herečka, tak naozaj dostala si novú platformu, kde môžeš komunikovať s ľuďmi, takže je to
tak? Ešte, nedostala som ju, pracne som ju vytvorila. Víš, čo, mnohí sa ma pýtajú, ako sa môžem stať influencerkou? A koľko by som tak mohla mesačne zarobiť ako influencerka? Mm-hmm. A ty, keď urobíš nejakú reklamu, koľko za to dostaneš peňazí?
Áno, veľmi zlý spôsob, ako sa do toho dostávať.
Vieš, tak ja hovorím, že ten zámer je veľmi dôležitý, lebo ak idem niečo robiť preto, že sa chcem na tom nabaliť, tak pre mňa to nie je úplne začiatok predurčený na úspech. Vieš, že ak idem robiť niečo, pretože ma to baví a pretože chcem niečo povedať a potom za to príde, povedzme, nejaká odmena, lebo ja teraz mám niekoľko platených spoluprác na svojich sociálnych sieťach s nejakými výbornými firmami, takže ja sa za to nehanbím a som na to celkom hrdá, že som si vybudovala na svojich sociálnych sieťach také zázemie, že to môže byť pre mňa aj istým spôsobom príjmu.
Čiže je to súčasť teda tvojej
kariéry. Áno, je to súčasť mojej kariéry a občas, keď idem niekde na nejakú debatu, sa ma pýtajú, môžeme povedať, že ste herečka a influencerka, vás to neurazí? Lebo je to také ako keby pejoratívne.
Ako keby sprofanovaný výraz.
Hej, vieš, pozri sa, aj pozri, Bolek Polivka nám tiež herečkám veľmi nepomohol, hej? No, co, herečka, vieš? To tiež znie tak všakovako. Hej, presne, a teraz aj influencerka môže pre niekoho znieť ako keby pejoratívne, že ja neviem, že bez práce prichádzajú koláče, lebo sa pretrčaš niekde na sociálnych sieťach. Inak toto robí ten bulvár, že nenapíše, že bola tam, ale pretrčala sa. Tak to z toho nemám úplne dobrý pocit. Ale sociálne siete mám veľmi rada a vážim si každého jedného svojho followera a rada s nimi komunikujem.
Tak ale content, ktorý vydáva niekto, zase je diametrálne, môže byť a aj býva diametrálne odlišný ako niekto druhý. Jediné, čo ich spája, je označenie, ale tá podstata je absolútne iná. Takže naozaj aj na to, čo sa treba pozrieť inak. Nejaké ďalšie projekty? Čo by si chcela dosiahnuť ešte? Alebo a kde sa vidíš? Ja neviem, kde sa vidíš? To je tak strašne.
Ja ti poviem, kde sa vidím. Moje súčasné projekty, ja som veľmi pyšná na svoje YouTube-ové dieťa. Zvedavá Zuza, áno. To sa vždy smejem, že ja mám ten kanál YouTube-ový, ktorý sa volá, že Zuzana Vačková, ale raz som bola niekde s niekým na káve a on mi hovorí, ty robíš ten YouTube, ty si taká babka YouTuberka. Tak ja zvažujem, že či si to nemám premenovať naozaj na babku YouTuberku, lebo tak ja mám vnuka, ktorý bude mať teraz 3 roky, čiže ja som babka a je to taký paradox, že naozaj medzi tými mladými YouTubermi som aj ja s touto mojou zvedavou Zuzou, ale je to niečo, čo ma veľmi naplňa, pretože robím rozhovory s ľuďmi, ktorí mi niečo dávajú, ktorí sú niečím zaujímaví, niektorí sú populárni, niektorí ani nie, ale napriek tomu ich práca je pre mňa nesmierne zaujímavá. Toto je také moje hobby, vieš. Niekto zbiera známky, niekto rád chodí lyžovať, a niekto si urobil svoj YouTube-ový kanál a venuje sa jemu.
Hovoríš o tom, že je to hobby, ale o tom to si hovorila aj o svojej hereckej kariére a vidíš to. Stala sa tvojou absolútne permanentnou súčasťou života, tak uvidíme, kam ťa tvoja YouTube-ová kariéra zavedie. Teším sa, že si dnes tu bola spolu s nami. Zuzana Vačková, dámy a páni, bola našim hosťom. Ďakujem ti za to, bolo to veľmi príjemné rozprávanie. Opäť raz sme ťa trošku viacej spoznali, vidíš.
Ďakujem, teším sa za pozvanie.
Aj tvoju osobnosť, takže naozaj sme radi, že si sa otvorila a na budúce sa bude otvárať niekto ďalší. Tak buďte pri tom. Majte sa krásne.
Dovidenia.
Počúvaš Kariéra podcast. Výnimočné rozhovory s úspešnými osobnosťami o tom, čo všetko je súčasťou budovania kariéry. Inšpiruj sa a nájdi svoj vysnívaný job na kariera.sk.